Dëgjuestën nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të mund të ndiqni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndihmojnë Kosovën me mbi 60 milion dollar. Kuvendi i Kosovës shtyn debatin për privatizim, opozita akuzon se shtyrja ishte e qëllimshme. Ekspertët e ekonomisë thonë se për procesin kundërthënës të privatizimit duhet të arrihet një konsensus politik dhe shoqëror. Brukseli zyrtar kërkon nga Shqipëria, Maqedonia ende punë në rrugën e tyre drejt integrimit. Vazhdojnë protestat anti-amerikane në botën muslimane. Erdogan thotë se forcat turke kanë vrarë rreth 500 kryengritës kurd në muajin e kaluar. Për këto dhe materialet të tjera në hollësisht në vazhdim, por së pari valona tela me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë Tracy Jacobson, drejtoresha e misionit të USAID-it Maurin Shauket dhe presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga kanë nënshkruar marrëveshjen bilaterale për asistencë në mes të dy qeverive. Ky dokument thuhet se përcakton përkushtimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara për të ofruar mbi 62 milion dollar në fonde për vitin 2012. Këto fonde do të përdoren për të përmirësuar demokracinë, qeverisjen dhe zhvillimin ekonomik në Kosovë, ka thënë ambasadorja Jacobson. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga ka pritur në takim zëvendës kryeministrin e Kroacisë Neven Mimica. Yahjaga ka theksuar rëndësinë e vazhdimit të ndihmës nga ana e Kroacisë në mënyrë që Kosova t'i plotësojë sa më parë të gjitha kriteret për integrim në Bashkimin Evropian. Mimica nga ana e tij ka ofruar mbështetjen e plot politike të institucioneve të Kroacisë për të gjitha proceset nëpër të cilat po kalon Kosova. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se kanë konfiskuar një sasi të konsiderueshme barnash të kontrabanduara. Në një komunikat për media të policisë së Kosovës, thuhet se malli i kontrabanduar është gjetur në një makinë me targa vendore dhe se poseduesit e tij janë pjesëtar të përkatësisë etnike serbe. Mijëra njerëz kanë protestuar në lagjet shiite të Beirutit kundër filmit që tall profetin Muhammed. Lideri i Hezbollahut Hasan Nasrallah ka bërë një paraqitje të rrallë publike duke thënë se protestat do të vazhdojnë derisa ky film nuk hiqet nga interneti. Ai ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara mund të përballen me pasoja të rrezikshme në botë. Protestat në Liban kanë qenë të qeta krahasuar me demonstratat e tjera që kanë tronditur të hënën botën myslimane. Dy njerëz kanë humbur jetën në Pakistan pas përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe policisë. Përleshje ka pasur edhe në Indonezi, Azerbajxhan dhe Afganistan. Ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka dënuar sot sulmet ndaj ambasadave të Perëndimit. Kombet e Bashkuara kanë hartuar një listë të re të individëve dhe njësive të dyshuara për kryerjen e krimeve të luftës në Siri. Një panel i pavarur i emëruar nga Këshilli për të Drejtat të Njeriut i OKB-s ka paraqitur gjetjet sot në Gjenevë duke thënë se shkeljet serioze të të drejtave humane në Siri janë në rritje e sipër. Paneli i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të referojë situatën në Gjykatën Ndërkombëtare për Krime. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka bërë të ditur se forcat turke të sigurisë kanë vrarë dhe arrestuar rreth 500 rebel kurd gjatë muajit të kaluar. Erdogan ka thënë se 10 rebel janë vrarë në 10 ditët e fundit në një operacion të ushtrisë në qytetin Hakari. Ai ka thënë se operacionet kundër Partisë Punëtorëve të Kurdistanit do të marrin fund vetëm kur rebelët të dorëzojnë armët. Qeveria e Afganistanit ka dënuar një sulm të NATO-s i cili ka vrarë 8 gra afgane dhe ka plagosur 10 të tjera. Në deklaratën e lëshuar pas takimit të kabinetit të kryesuar nga presidenti Hamid Karzai, thuhet se sulmi i së dielës është i pajustifikueshëm dhe shkel memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Kabulit dhe Washingtonit. Forca e NATO-s në Afganistan ka dërguar një ekip për të hetuar incidentin. Polonia ka ndaluar për një muaj importimin e alkoolit të rënd nga Republika Çeke pasi numri i viktimave që i atribohet konsumimit të alkoolit të kontrabanduar vazhdon të rritet.
Nashëm rolom jest zabezpieczenie naszych obywateli.
Puna jonë është të sigurojmë qytetarët nga helmimet. Kjo është arsyeja pse kemi vendosur të pezullojmë tregtinë e alkoolit mbi 20% të prodhuar në Republikën Çeke, ka thënë kreu i inspektoratit të shëndetësisë në Poloni Marek Posob. Kjevic. Në Çeki kanë humbur jetën 20 persona, ndërsa janë shtruar në spitale disa të tjerë, pasi kanë pirë alkohol me metanol toksik. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Me 44 vota për dhe 42 vota kundër, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë debatin për privatizimin për seancën e sëntës. Kërkesa për shtyrje erdhi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës për shkak të mospranisë së kabinetit qeveritar në seancë. Partitë opozitare ishin kundër këtij vendimi duke quajtur mungesën e kabinetit qeveritar të qëllimshme. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Me shumicë të votash, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për të entën debatin për privatizimin e ndërmarrjeve publike. Kjo pikë ishte iniciuar për debat nga subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje, por gjatë seancës së sotme ishte grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës që kërkoi shtyrje në këtij debati për shkak të mungesës së ministrave nga kabineti qeveritar. Në emër të PDK-s, kërkesën për shtyrjen e debatit e prezantoi shefi i grupit parlamentar Adem Grabovci, i cili tha se kryeministri si dhe shumica e ministrave janë në udhë me zyrtare.
Dhe vlerësojmë se pa pjesëmarrjen e kryeministit të ministrave të paktën aty në përkatës, ky debat nuk do ta kishte rëndësinë që duhet ta ketë. Prandaj unë kërkoj me mirë kuptim nga të gjithë kolegët që ta mbështesin kërkesën e grupit parlamentar dhe këtë seancë ta shtyjmë për një seancë tjetër ku do të jetë prezent kryeministri. Kabineti qeverisës.
Kundër kërkesës së PDK-s për shtyrjen e debatit për privatizimin ishin partitë opozitare. Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri tha se mungesa e ministrave ishte e qëllimshme.
Nuk kanë pasur interesim të marrin pjesë në këtë seancë, madje duket se i kanë ikur qëllimisht kësaj seancë. Dhe tash po kërkojnë që ta shtyjnë seancën në mënyrë që të përgatitemi, siç e tha shefi grupit parlamentar. Prej 8 gushit kanë pas kohë më u përgatit. Pse nuk janë përgatit?
Ndërkohë edhe shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se debati të do duhet të zhvilloj pavarësisht që në seancë ishin të pranishëm vetëm dy ministra.
Konsiderojmë që asnjë arsye nuk është që të shtyhet, sepse të gjithë këta që u përmenin, unë s'di pse si kanë marrë edhe këta dy ministra, edhe me shku bashkë se kishin zonë aeroplani, masi që kanë udhëtime zyrtare. LDK-ja konsiderojnë që shtyra është e panevojshme, debati është e domosdoshme të mbahet.
Për mbajtjen e këtij debati ishte edhe partia tjetër opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ardian Gjini nga kjo parti politike tha se debati parlamentar pa qeverinë nuk do të ishte shumë i frytshëm, por konsideroi se nuk ka arsye që ai të shtyhet.
Mendojmë se nuk ka arsye praktike për shtyrjet e debatit, po konsiderojmë se debati do të jetë seriozisht me më pak vlerë, meqense nuk mund të bëhet debat me ata që vendosin për këto tema. Ky debat parlamentar ka qendruar të jetë mes kuvendit dhe qeverisë, e cila merr vendime nganjëherë edhe pa kuvendin.
Sidoqoftë, votimi solli si rezultat 44 vota për shtyrjen e këtij debati dhe 42 për zhvillimin e tij. Ndërkohë Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës i ka dorëzuar kuvendit një peticion me mbi 63.000 nënshkrime të qytetarëve me të cilat kundërshtohet mënyra se si po bëhet privatizimi ndërmarrjeve publike. Peticioni kërkon nga deputetët që të kenë mirëkuptim në kërkesat e tyre rreth privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, Korporatës Elektroenergjetike të Kosovës dhe likuidimit të Trepqës. Në të kundërtën, sindikalistët kanë paralajmëruar protesta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duhet të ndërpritet apo të vazhdohet procesi privatizimit të ndërmarrjeve publike, që kohëve të fundit po shoqërohet me reagime pro e kundër. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se për këtë çështje duhet të gjendet një konsensus politik dhe shoqëror, ndërkaq zyrtarët e qeverisë pohojnë se nuk ka kthim prapa të procesit. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Ndërprerja përkohshme e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike do të ishte ideale për Kosovën, por jo ndërprerja në tërsi e këtij procesi, konsiderojnë njohës të çështjeve ekonomike. Këto vlerësime vinë pas reagimeve pro dhe kundër privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike dhe siç thuhet likuidimit të kombinatit Trepqa. Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Ri Invest, thotë se rëndësishme është që autoritetet kompetente dhe palët e pakënaqura të gjejnë një konsensus për këtë proces.
Për Kosovën është rëndësishme mu arrit konsenzusi jo mu ndërprej privatizimi si tansi, por mu ndërprej ky lloj i privatizimit dhe në këtë moment të saktuar kohor ku pëndodhë privatizimit, këtë një konsenzus politik dhe shoqëror në këtë drejtim. Pra, ka mundësi reale që të ndërprejë privatizimi i këtyre asjeteve, por kishë me qenë shumë gabim që ose kjo ndërprejë kishë me qenë e pafundësishme.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës në bashkëpunim me dhjetra organizata tjera kërkojnë që të ndërpritet procesi privatizimit, përderisa përfaqësues të bizneseve në vend konsiderojnë se procesi privatizimit është i domosdoshëm për ekonominë e vendit. Edhe eksperti tjetër i ekonomist Muhammed Sadiku konsideron se privatizimi duhet të realizohet, por sipas tij, edhe një herë duhet të shqyrtohet metoda, koha dhe përqindja e aksioneve. Sadiku vlerëson se procesi privatizimit të ndërmarrjeve publike është proces i komplikuar ekonomik, politik dhe social.
Tani shifet që në Kosovë ende mungon e konsenzusi lidhë me privatizimin e këtyre ndërmarrëve si e rezultat i mos hyrjes të gjitha palëve në dialog. Besoj se e vetë një mënyrë për të shpëtuar këtë proces është rikthimi në kërkim të konsenzusit mbi privatizimin e këtyre ndërmarrëve publike, duke respektuar intereset të gjitha palëve të involvuara në këtë proces.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike do të vazhdojë, thotë Gzim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, duke shtuar se privatizimi mund të sjellë kontribut shumë të lartë në ekonominë kosovare.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, në bazë të dispozitave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është përcaktuar për reforma strukturale ekonomike, për funksionalizim të ekonomisë së tregut, për fuqizim të sektorit privat, për vendosjen e normave të larta profesionale dhe institucionale në funksionim të rritjes së shëndrueshme ekonomike dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Në këtë drejtim, privatizimi mund të jetë kontribut jashtëzakonisht të lartë.
Por Lumir Abdigjiku shpreh se në këtë situatë, rëndësishme është që autoritetet kompetente të fillojnë ristrukturimin brenda këtyre ndërmarrjeve, në mënyrë që të rritet vlera e tyre. Ai thotë se këto ndërmarrje duhet të zhveshen nga mullitë e gjertanishme që, siç thot ai, kanë ndodhur për shkak të aferave korruptive, nepotizmit e pastaj të kthehen në treg si asete me shumë vlerë.
Alternativa kësaj çfarë tani po promovohet nga qeveria është një rrjedhësim i tërësishëm i këtyre aseteve. Po normalisht ky rrjedhësim nuk do të sjellë asnjëherë kësaj edhe nuk do të sjellë atë vlerën optimale të privatizimit çfarë kërkon Kosova.
Sidoqoftë, sipas Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, gjatë këtij viti pritet që të shpallet kompania fituese për privatizimin e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës. Distribucioni i kekut është shitur në muajin qershor, ndërsa në muajin e ardhshëm pritet të nënshkruhet kontrata me konsorciumin fitues Limak Qalik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe pse mediat në vend dhe në rajon raportojnë se në Kosovë gjendet biznesmeni me origjinë nga Peja, Nasser Kelmendi, autoritetet kosovare nuk deshën të komentojnë vendodhjen e tij. I kërkuar në Shtetet e Bashkuara, në Malë të Zi dhe në Bosnjë në ndyshimet për përfshirje në krim të organizuar, Kelmendi thuhet se nuk mund të ekstradohet nga Kosova edhe po që se do të arrestohej. Raporti e Dona Pecit.
Ndonë se figuron në listën e të shumë kërkuarve në Bosnjë, Malë të Zi dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendndodhja e biznesmenit me origjinë kosovare Nasser Kelmendi nuk u komentuan nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Gjatë javës që lan pas, është thënë se Kelmendi ka hyrë në territorin e Kosovës më 10 shtator dhe se është parë në disa lokacione, por mekanizmat përgjegjës nuk komentuan këtë çështje. Kelmendi, i cili dyshohet të jetë i përfshirë në shumë aktivitete të krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor, ka kohë që është në arrati, ndërsa vazhdon të mohoj akuzat njëra prej të cilave e apostrofon atë si organizator kryesor në tregtin me drogë në Ballkan. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësuesit e policisë së Kosovës, ata të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të EULEX-it, vetëm thanë se janë të vetëdijshëm për rastin. Ajo që dihet është se nuk ekziston ndonjë urdhër arrest ndërkombëtar për Kelmendin, gjë që thuhet se nuk e obligon policinë kosovare për të arrestuar atë. Burimet e Radios Evropa e Lirë brenda policisë thanë se edhe në rast të lëshimit të fletë arrestit ndërkombëtar, Kosova nuk do të obligohej me arrestimin e Kelmendit, me që Kosova nuk arreston shtetasit e saj. Por është thënë gjithashtu se Kelmendi që vite më parë kishte hequr dorë nga shtetësia kosovare, ndërsa që nga vitin 1998 është qytetar me të drejta të plota i Bosnjë-Hercegovinës. Kjo e fundit thuhet se po bën gati kërkesën për një red notice në Interpol, me të cilën të gjitha mekanizmave të drejtësisë në botë do të kërkohej arrestimi i përkohshëm i Kelmendit në pritje të kërkesës për ekstradim. Po që se do të ndalohej personi i kërkuar nga Kosova, policia do t'i kishte 6 orë në dispozicion për të verifikuar vlefshmërinë e urdhër arrestit. Po që se ai urdhër do të ishte i vlefshëm, personi i ndaluar do të arrestohej dhe do të vendosej para gjyqit, ndërsa gjykata do t'ja caktonte deri në 40 ditë para burgim. Këto 40 ditë do t'i kishte në dispozicion Ministria e Jashtme apo ajo e drejtësisë së shtetit lutës për të kërkuar ekstradimin e personit të arrestuar në Kosovë. Nëse kërkesa zyrtare e shtetit që kërkon ndihmë juridike ndërkombëtare nuk do të paraqitej brenda fatit ligjor para gjykatës, e cila ka shpallur para burgimin, personi i arrestuar thuhet se do të lëshohej me automatizëm. Ajo që thuhet se komplikon punët në rastin Kelmendi është neni 4 i ligjit për ndihmë juridike ndërkombëtare i Republikës së Kosovës, ku thuhet: shtetasit e Kosovës nuk do të ekstradohen përveç nëse është paraparë ndryshe me marrëveshjen ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe shtetit kërkues ose me të drejtën ndërkombëtare. Ajo që mund të bëj Bosnia është të kërkoj transferimin e lëndës në Kosovë, gjë që thuhet se do të mjaftonte për të arrestuar Kelmendin. Mbetet e paqartë megjithatë se apo posedon Kelmendi apo jo pasaportë kosovare. Në listën e zezë të presidentit amerikan Barack Obama, emri i Kelmendit rrëdhitet për krah atit të liderit të kartelës meksikane të drogës, Jose Antonio Sota Gatzemula, dhe atit të tregtarit afgan Sayed Wazir Shah. I lindur në Pej në vitin 1958, Nasser Kelmendi kërkohet si shtetas i Bosnjë-Hercegovinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Vazhdoj me dy kronikat që kanë në fokus proceset integruese të vendeve të Ballkanit përëndimor në bashkimin evropian. Shqipëria duhet të fokusohet në reforma dhe në luftën kundër korupcionit në rrugën e saj drejt BE-s, ka porositur sot Brukseli zyrtar presidentin shqiptar Bujar Nishanin. Zyrtarët e lartë evropian kanë thënë se Shqipëria ende ka kohë për të përmbushur kriteret e caktuara para publikimit të raportit të progresit nga ana e Komisionit Evropian. Më shumë në lidhje me vizitën e Nishanit në Bruksel, ndjekim raportin e Augustin Palokajt.
Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani ndodhet për vizitë të tij të parë zyrtare në Bruksel, ku sot ka patur takime me dy liderët kryesorë të Bashkimit Evropian, presidentin e Këshillit Herman Van Rompuy dhe presidentin e Komisionit Evropian José Durão Barroso. Në të dy këto takime, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, Shqipëria është inkurajuar që të shfrytëzojë këto javë që kanë mbetur për të përmbushur deri në fund 12 kërkesa të Komisionit Evropian në mënyrë që të merrë rekomandimin për dhënien e statusit të kandidatit. Presidenti i Shqipërisë, Nishani, u zotua se ai do të punojë me qeverinë, por edhe me opozitën, në mënyrë që të sigurojë një dialog dhe debat i cili do të mundëson përmbushjen e këtyre kritereve. Kryetari i Komisionit Evropian, Barroso, ka thënë se Shqipëria, nëse i kryen edhe ato reformat që kanë mbetur për t'i kryer, mund të llogarisë në rekomandimin e Komisionit Evropian për dhënien e statusit të kandidatit, dhe në të njëjtën gjë u shpreh edhe presidenti i Këshillit Herman Van Rompuy, i cili paralajmëroi një diskutim për Shqipërinë edhe në samitin e vjetorit të shefave të shteteve apo qeverive të Bashkimit Evropian. Shqipëria deri më tani ka qenë i vetmi vend i rajonit të Ballkanit i cili ka aplikuar për antarësim në BE, por nuk ka marrë rekomandim pozitiv nga Komisioni Evropian për dhënien e statusit të kandidatit. Nëse kësaj radhe Komisioni do të vlerësojë se Shqipëria i ka përmbushur kriteret, do të mund të rekomandonte me 10 tetor që Shqipërisë po ashtu të jepet statusi i kandidatit, mirë po vendimin përfundimtar do ta marrin shtetet anëtare në takimin e Këshillit në dhjetor. Gjatë takimeve të sotme, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se kanë biseduar edhe për rajonin, ndërsa kanë vlerësuar pozitivisht rolin që Shqipëria po e luan në rajon në ndërtimin e fëqinësisë së mirë, sikur edhe në mbështetjen që Shqipëria i ka dhënë dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Presidenti i Shqipërisë, Nishani, ka thënë se Shqipëria do të vazhdojë të luajë rol konstruktiv dhe bashkëpunues në rajon, Mirë po, ka thënë se ende në rajon përkundër përparimit ka disa pengesa në raporte bilaterale. Zyrtarët e Bashkimit Evropian, si Van Rompuy ashtu dhe Barroso, kanë nënvizuar se tërë rajoni i Ballkanit ka perspektivë të integrimit në Bashkimin Evropian dhe se kjo perspektivë është duke ndihmuar edhe reformat në rajon edhe stabilizimin afatgjatë të këtij rajoni. Gjatë të qëndrimit të tij në Bruxelles, presidenti i Republikës së Shqipërisë nesër do të ketë takim edhe me shefin e NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Shqipëria, sikur edhe Kroacia, janë vendet më të reja antare të aleancës së NATO-s që nga viti 2008, kështu që pritet që në takim të Zotit Nishani me mikpricit e tij në NATO të bisedohet edhe për situatën në rajon, sidomos në Kosovë, por edhe për misionin në Afganistan, kur Shqipëria vazhdon të jetë e pranishme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Maqedoninë, ndërkaq, komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka kërkuar nga autoritetet e atjeshme që të fokusohen në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, për të cilën ka thënë se është një lloj kushti në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ndërkaq, duke e komentuar tensionet mes partive politike, Fylle tha se problemet duhet të zgjidhen në mënyrë kreative, kurse sipas tij, ignorimi i problemeve asesi nuk do të thotë zgjidhje të njëjtave. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell hollësi të tjera.
Eurokomesari Stefan Fylle me porositë qartë për autoritetet zyrtare të Maqedonisë, edhe atë se realizimi me përpikshmëri i marrëveshjes së Ohrit si dhe realizimi i reformave të përcaktuara për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian janë vizionet e vetme në të cilat duhet orientohet Maqedonia. Ai me këtë rast ka nënvizuar se Maqedonia ka shënuar përparim sa i përket përmbushjes së prioriteteve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, duke theksuar se sheh përparim të dukshëm në pesë sfera të dialogut të nivelit të lartë për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, në pyetjen se do të marrë ose jo datë për anëtarësim Maqedonia, Eurokomesari Stefan Fylle pa përgjigje konkrete.
The rules of the games are clear. The Commission is now preparing an objective report.
Rregullat janë të qarta, gjërsa Komisioni për momentin punon në përpilimin e raportit për përparimin e Maqedonisë dhe se i njëjti do të prezantohet muajin e ardhshëm. Megjithse për momentin kam një ndjenjë të mirë për këtë çështje, kanë nënvizuar Fylle. Ai gjatë qëndrimit në Shkup ka përshëndetur vendimin e qeverisë sa i përket dekriminalizimit të shpifjes, duke theksuar se shpreson që ky proces të realizohet sipas standardeve që vlejnë për vendet e zhvilluara demokratike të Evropës.
This is a key issue. At this stage we hope that decriminalization of defamation.
Kjo është një çështje kyçe. Në këtë fazë shpresojmë se dekriminalizimi i shpifjes do të realizohet konform standardeve evropiane. Tani, në kohën që qeveria ka miratuar propozim ligjin për dekriminalizimin e shpifjes, është me shumë rëndësi që ai të harmonizohet dhe me ligje tjera që tangojnë këtë çështje, ka theksuar Fylle, ndërkaq duke komentuar tensionet mes partive politike, ai tha se probleme duhet zgjidhur në mënyrë kreative, duke theksuar si ignorimi i problemeve, asesi nuk do të thotë zgjidhje së njëjtave. Gjërsa kryeministri Nikola Gruevski, duke folur për tensionet e fundit mes partnerëve të koalicionit qeverisës, tha se qeveria dhe autoritetet e shtetit vazhdojnë të punojnë me kapacitete të plota, ndërsa dallimet partijake nuk kanë kapacitet për të shkaktuar destabilizim ndëretnik.
Можам да оценам дека односите се комплексни и дека ние како коалиционни партнери се соочуваме со предизвици за кои вложуваме напори.
Мунт е блесвим се мрдањето јан комплексе, да не си партнер со коалиционит, балавачуваме ме свида, ме чка инвестој мунт пр тите е калуар ато пр мес контактеве те прдичме на нивеле те ндрушме партијаке, пр те куркуар далје нга ситуата и кријуар дhe пр те вашдуар збатимин е реформаве, дhe на кте дрејтим ќеверија да ауторитете штетроре пунојн ме капаситете плон, дърса далимет партија nuk kanë kapacitet për të shkaktuar destabilizim në vend, është shprehur pas takimi që ka patur me Eurokomesarin Stefan Fylle, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Filmi amator që ofendon profetin Muhammed ka shkaktuar një vjeshtë të stuhishme dhe të përgjakshme në vendet që përjetuan pranë verën arabe, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Times. Me gjithë razirat e vazhdueshme që po i përcjellin këto vende, Times porosit përëndimin që t'ju qëndroj pranë këtyre shteteve në rrugën e tyre drejt demokracisë. Pranvera arabe është kthyer në një vjeshtë të stuhishme dhe të përgjakshme. Tërbimi antiperëndimor i ngjallur nga një video amatore që ofendon profetin Muhammed ka rezultuar me vrasjen e ambasadorit amerikan në Libi dhe protestat të dhunshme jashtë misioneve diplomatike, që nga Kairo e Tunisi deri te Khartumi e Sana, shkruan në numrin e sotëm britanikja Times. Duke e potencuar numrin gjithnjë më të madh të civilëve të vrarë në Siri dhe pyetjen që mund t'i ashtrojnë shtetet vetës se sa kohë duhet pritur para ndërhyrjes, Times shkruan se kryet shtetet përëndimore që ndihmuan vendet arabe për t'u çliruar nga despotët, po ndjehen të lënduar nga falënderimit që po marrin për përpjekjet e tyre. Ngjarjet e javës së kaluar kanë shpuar në mënyrë mizore shpresat se trazirat e pranverës arabe mund të shndërrohen në një zhvillim inkurajues. Madje edhe në Egjipt, që dukej se shkonte premtueshëm drejt një jete pa diktator në krye, Muhammed Morsi, presidenti islamik, e dënoi fillimisht filmin e bërë në SBA, para se me vonesë ta dënonte dhunën e turmës që sulmoi ambasadën amerikane në Kairo vënë pa britanikja. Times thekson se zgjedhjet në shumë vende të pranverës arabe ishin të nevojshme, por jo të mjaftueshme në rrugën drejt një demokracie paqësore. Në këtë kuadër, gazeta sjell shembullin e vrasjes së ambasadorit amerikan Chris Stevens në Benghazi të Libisë bashkë me tre amerikan të tjerë, derisa zgjedhjet parlamentare të korrikut të kaluar nuk arritën të vendosin sundimin e ligjit, sidomos në Benghazi dhe në lindje të vendit, ku milicët xhihadist të armatosur kanë shfrytzuar dobësinë e pushtetit për të kryer sulme dhe për të zgjidhur hesapet me zyrtarët që i shërbyen kolonel Gaddafit. Megjithatë, ende ka disa fije shpresë dhe optimizmi. Është inkurajuese që presidenti Morsi e dënoi filmin derisa ishte në një udhtim në Bruksel në përpjekje për të vjel donacione, ndërsa ambasada amerikane në Kairo ishte duke u rrethuar. Në për qytet, biznesmenet amerikan po zotoheshin për investime në Egjiptin e ri demokratik. Qeveria libiane ishte e shpejt në dënimin e vrasjes së zotit Stevens, shkruan Times. Në vend se të lajduar nga këto demokraci të sapo lindura, perëndimi duhet të dyfishoj përpjekjet për t'i mbajtur ato në këtë rrugë vënë pa gazeta. Sidoqoftë, në rajon vazhdon të mbretërojë një problem i madh. Numri të vdekurve në luftën civile në Siri tani ka shkuar në 27.000. Pas takimit me presidentin Bashar al-Assad këtë fundjavë, Lagda Ibrahimi, ndërmjet Siri ndërkombëtar në Siri, e përshkroi krizën si një rrezik për popullin sirian, për rajonin si dhe për gjithë botën. Politika e perëndimit për të përcjellë dhe pritur mund ta ketë nxitur presidentin Assad që të jetë edhe më i pacip në barbarinë e tij. Sfidues, siç ishte në javën e kaluar, nuk është koha që perëndimi të distancohet nga ky rajon, porosit Times. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndihmojnë Kosovën me mbi 60 milion dollar. Kuvendi i Kosovës shtyn debatin për privatizim, opozita akuzon se shtyrja ishte qëllimshme. Brukseli zyrtar kërkon nga Shqipëria, Maqedonia ende punë në rrugën e tyre drejt integrimit. Vazhdojnë protestat anti-amerikane në botën myslimane. Erdogan thot se forca turke kanë vrarë rreth 500 kryengritës kurd në muajin e kaluar. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq materialet e dëgjuara në këtë edicione i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të postoni gjithashtu komentet në lidhje me temat që ngjallin interes për ju. Nga Praga ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.